en podcast fra NRK.
Johan Setnes vinbonde og driver det som muligens verdens nordligste vingård, Tuen I Romsdalen. Setnes utdannet ved Norges idrettshøyskole, har arbeidet som lektor og tidligere fotballtrener. Han har skrevet to vinbøker og bygget opp et lager med 10 000 flasker vin, brygget på blant annet bjørkesevje og løvetann.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
Johan Setnes, velkommen til Drivkraft.
Tusen takk.
Hvordan har du det?
Jeg har det meget bra. Jeg har kommet til Oslo I går og hatt en bedre middag ute på byen. Og svært opplagt etter en bedre frokost. Ja. Og her I Oslo det faktisk godt og varmt, I motsetning til Romsdalen, der snøen henger langt ned over fjellet.
Ja, så det dårlig tid for sanking av ingredienser til vin akkurat nå I Romsdalen?
Ja, jeg ser jo det at når temperaturen begynner å komme opp mot 20, antagelig neste uke, så kan vi nok tappe bjørkesevje opp under bispen, kongen og dronninga I Isterdalen, og etter hvert så kan vi også begynne å plukke løvetannblomster.
Ja, hagen min full av løvetann. Burde jeg tatt vare på den, sier?
Ja, jeg synes du kunne tatt og plukket deg gule kronblad som full av vitaminer og sødme, som du kan bruke I en salat.
Ja, hva smaker det?
Ja, det gode sødme og syre. Ja. Så det ingen usmak av det her, men du må ikke ha med deg grønne blad.
Nei, du ikke gift I det?
Overhovedet ikke.
Nei, bittert?
Nei, heller ikke bittert.
Når du altså sånn, du sa du kom til Oslo I går og var ute og spiste en bedre middag og drakk vin til?
Ja, vi hadde selvfølgelig, det var jo en tidligere elev da, Jon Møllmann I Flærsåskog, som var ansvarlig for Møyfrid og meg på Statholdergården nede I byen her. Og vi fikk jo presentert en 7-8 forskjellige retter med etter mitt syn korrekte viner til, slik at det ble en helhet.
Er det? Blir du inspirert da?
Ja, jeg blir veldig inspirert når jeg får reise ut fra Romsdalen. Vi stoppet først på Atlungstad brenneri I går og fikk se hvordan de produserte brennevinet sitt. Og da får jeg nye tanker og nye ideer.
Ja, hva setter du I gang?
Nei, det setter I gang skaperevnen I meg til å bli enda mer kreativ til å lage enda spennstigere viner som mine gjester som vi har hver uke, kommer til å gledes over om en 10 år.
Du driver jo, jo Tuen Vingård. Chateau Tuen?
Ja, det jo fransk, det jo vingården Tuen da.
Ja.
Altså, det fem gårder på Vemlingsnes som heter Setnes.
Ja.
Og vi driver jo forskjellig innen turistnæring. En har campingplass og noen har overnatting med større rom og leiligheter, og andre har sau, og noen har også ku.
Og hva har du?
Jeg er vinbonde.
Ja.
Men faren min sa at broren min, Olav, var bedre å kjøre traktor enn meg, så jeg måtte reise til Molde for å gå økonomisk unnas.
Ja.
Så, men likevel så ville jeg tilbake fra Oslo, etter at jeg gikk på idrettshøyskolen I flere år. Jeg vil tilbake til naturen. Jeg en nasjonalromantiker, vil jeg absolutt si at jeg
Hva? Hvordan opp... Hva spør folk om når du forteller dem at du vinbonde?
Ja, jeg lurer på om jeg har druevin. Nei, se, druevin, det blir produsert I andre land som ligger langt sydover I Europa, Italia og Frankrike.
Det noen som har begynt å sysle med det her?
Ja, men de skal få all kredit for at de prøver seg,
ja.
Men temperaturen I Norge kan være variable, så jeg vil si, føler på at det en risikosport. Da har jeg mer tro på fruktvin, som vi har laget I Norge I mange århundre. Og den første som jeg leste om, det var Kong Sverre som laget utmerket kreklingvin. Og han var også lei av den dårlige rinskvin som ble servert I Nidarosdomen, at han ba bønnen I Tydal til å lage kreklingvin som altervin.
Rinsvin, hva det for noe?
Ja, det rinskvin, det jo mer en kvitvin da, fra Tyskland, fra Rindalen.
Ah, ja, ok, fra Rindalen. Men kreklingvin, hva smaker det? Krekling jo ikke det ganske bittert?
Jo, krekling bittert, men jeg tar ikke den som ligger I lavlandet på 400-500 meter. Jeg venter til gjerne ut I slutten av september, inn I oktober når snøen kommer, for da har den fått en skikkelig lang varmeperiode I Romsdalen. Og da får du fram sødmen og en god syre. Ja. Men kreklingvin må alltid blandes med blåbær for å få mer sødme, og litt tyttebær for å få enda mer syre. Ja. Så min tindevin, den 80 krekling, 10 blåbær og 10 tyttebær. Det en veldig god kombinasjon. Og da tar jeg vare på det som finnes I naturen også. Ja. Dessuten så kan du lage utmerket saft og sylte av de tre bæra der.
Kunne vært en bra altevin nå også, eller?
Ja, det kunne vært en utmerket altevin, men da vil jeg heller anbefale løvetannvin, som jeg plukket innenfor kirkegården på Grutten kirke på Vemlingsnes I Romsdalen.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
Og I dag vinbonde Johan Setnes her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Du har sagt at vi ikke bør ha mindre verdighetskompleks overfor land som Italia og Frankrike. Eller du har skrevet det i boka di. Og da antar jeg at du sikter til med hva gjelder vinproduksjon. Hva mener du med det?
Ja, det klart det at druevin det blir produsert I landa rundt Middelhavet, Italia, helt opp til Tyskland. Men jeg synes vi skal ta vare på det som I den norske naturen, og Møyfrid, Konomi og jeg, vi plukker alt I naturen, som vi vet uten forurensing. Mm. Og fruktvin, den blir selvfølgelig litt søtere enn vanlig druevin, Så den passer glimrende til en aperitif, ikke minst til ost og kjeks, og også til marinering av fisk og kjøtt, og gjerne også til dessert og sjokolade. Og så skal du ha et helhetlig måltid, så burde du gå på det norske kongelige vinmonopol, som veldig flink på utenlandske viner.
Mm. Din vin ikke på bolet?
Nei, så lenge jeg lever, så vil jeg ha et ord med I laget hele tiden. Jeg vil presentere produksjon. Jeg vil gi mine gjester en kulturopplevelse. Det jo derfor jeg har fått skjenkebevilling også med KrF I Rema kommune. Og jeg vil da presentere hva mine, eller våre viner passer til. Mm. Og da elsker mine gjester den opplevelsen. Men når det ferdig hos oss etter en 2 timer, så vil jeg anbefale gode restauranter på Åndalsnes og I nærhet.
Hvordan er lovverket nå? Kan man selge vin fra egen gård?
Ja. Ja. For å gjøre en historie kort da, så fikk vi jo skjenkebevilgning ganske tidlig. Så fikk vi produksjonsbevilgning. Og 1. juni 2016 så vedtok Stortinget at det var 4 vingårder I Norge som kunne få ha gårdssalg.
Ja. Kun 4?
Kun 4, ja. Men nå det antagelig flere som har fått.
Ja.
Og vi har også ved siden av vinsmaking, så har vi vinsalg, og så har vi selvfølgelig boksalg.
Hva skal til for å få lov til det? For å være et utsalgssted?
Nei, du må ta en ganske komplisert prøve etter med salgsprøver. Den ganske komplisert, så du må lese det artskillig godt opp på norsk alkohollovgivning, og det veldig viktig å følge alle reglene punkt og prikke.
Hva det for noe salgsprøve? Aldri hørt om.
Nei, det hvem du kan skjenke til, og så videre, og så videre. Ha. Åpningstider, og I hele tatt så det veldig strengt, og vi betaler også adskillige kroner I avgift. Alt fra glossavgift, miljøavgift, skjenkeavgift, bevilgningsgebyr, og vi betaler også 25% moms når vi selger våre viner fra gården.
Går du rundt da?
Det jo halvt sunnmøring, så jeg har bygd alt stein for stein siden tidlig på 80-tallet. Og nå jo vi begge to pensjonister. Jeg liker ikke å kalle meg pensjonist. Jeg friherre. Det vil si at jeg kan gjøre det meste uten å spørre andre.
Hvordan er liksom årshjulet på vingården din?
Ja, det er alltid noe å gjøre hver dag. Men den første plukkeprosessen, det er å tappe bjørkesevje oppe i Isterdalen under bispen, kongen og dronninga. Og da er jeg som oftest alene oppe der.
Hvordan gjør man det? Er det bare sett inn?
Ja, da borer jeg litt hull, en meter opp i bjørkestammen, cirka en centimeter. Og hører du at det sier tapp, så har du truffet korrekt plass på treet. Ja. Det må være varmt, opp til 20 grader, sol. Og hvis du er riktig heldig og funnet et ganske stort tre, så kan du gjerne tappe en 20-25 liter per natt.
Oi! Påvirker det treet?
Nei, overhodet ikke. For etter at du er ferdig å tappe, så lager du en liten tapp som du slår inn i. Og treet kan være like bra. Vi har tre som jeg har tappet vin av i 20 år uten problem. Og dessuten så tar jeg de andre trea som jeg antagelig ikke vil levere med godsaker, de bruker jeg til peisved på hytta.
Du korker igjen treet?
Ja.
Ja, men hva skjer så, altså, i den prosessen?
Jeg er nye laget bjørkesevje.
Ja.
Ja, da tapper jeg 20 liter i kvart kar, og tar i gjær, og gjerne litt frosten, ja, kanskje en kilo molte, så jeg plukket året før, så får du smak av molte. Hvis du vil ha mer syre, så gjerne gul stikkelsbær eller hvit rips, de gir også syre. Skal du ha spesielle lukter, som vi også kan frembringe gjennom vårt aprikostre i hagen,
ja.
Og ikke minst store gule plommer, men det skal utgjøre bare 10%.
Hvordan kommer du fram til smakskombinasjonen?
Ja, det har jeg gjort igjen og eksperimentert i over 40 år. Så det er to forskjellige kombinasjoner du må huske på.
Ja.
Sødme, syre, aroma, smak. Om jeg ikke blir for søtt, ikke blir for tørt.
Ja. Er det? Og bjørksevja er jo, starter du med, fordi at da er våren kommet, og da stiger sevja si, og så kommer løvetann, som ja, jeg har vært innom, og så følger du da.
Så nå er det jo veldig, nå venter jeg og ser hvor villbringebæra vekst da, og på Setnesmoa, som har blitt ganske kjent nå.
Kompani Lauritzens leir?
I nærheten av hvor Kompani Lauritzen har, eller hadde sine øvelser, vekst utmerket villbringebær, og også ved siden av Norges første golfbane, det er også på Setnesmoa.
Er det, hvor viktig er det for deg? Altså, hvor mye tid bruker du på den sankinga?
Det kan variere 2 timer på en dag, eller hvis de har råstoffet tilgjengelig, så kan de gjerne bruke 10 timer, og da må kona mi og Møyfrid også delta.
Ja.
Om hun vil eller ikke.
Men hva er det gir deg med å drive med den sankinga?
Ja, det gir meg veldig stor glede. Jeg føler at de skaper noe. Slekta på far siden min, det er jo haugianere, kom fra Vås og Evanger, og kom til Isfjorden tidlig i 1800-tallet, og da startet jeg opp med Nordlandshandelen, og etter hvert så ble jo Isfjorden konfeksjonsbygda i Norge, så det er tydelig at de har noen gener derifra. Og så er det jo å skape og se resultat av eget arbeid, og ikke minst det å glede andre, og være unik på et område, så vil du alltid få hyggelige gjester som vil besøke det. Aha. Uten at du har en toppmoderne nettside eller bruker tusenvis av kroner på markedsføring. For oss er den siste gjesten den viktigste. At vi er opplagt til enhvert vindkurs og etter avtale med gjesten. Og det å glede andre, det er jo en like stor ære som å glede seg selv. Men når det gjelder alkohol, så er vi alltid inne på det. Drikk mer vatten enn vin, da blir du fin.
Er det? Men altså, det, hvor viktig er det at det er lokalt og at det vokser vilt, for eksempel?
Ja, altså, jeg ser jo alt som er i naturen da. Når jeg går i naturen, nå i april-mai, så det jo veldig, jeg ser jo at her blir det villmorelle, her blir det villkirsebær, her blir det heggebær, her blir det villjordbær. Og det jo en renaissance delvis blant yngre folk da, i Romsdalen, som vi har flere av som kommer fra de store byene, og ikke bare tar del i det å kjøre ski på Høgfjellet, men også å gå ut i naturen og plukke det råstoffet som ligger helt gratis ute i naturen.
Ja. Jeg har vært på vingårder i både Frankrike og Italia, og der ser man jo med en gang at det en vingård, fordi at det står vinranker med druer rundt omkring, og så ofte har det et stort sånn smaksrom når man kommer inn, og man kan få omvisning i kjelleren og sånn. Hvordan, på Tuen, hvordan ser man at det en vingård?
Nei, du ser det ikke helt tatt. Det fullstendig skjult. Det ingen som vet at det en vingård der, for det ikke et eneste skilt.
Nei.
Og det jo det som kluet og hemmeligheten. Du skal ikke vite hva du kommer til.
Hvorfor det? Hvorfor synes du det gøy?
Jo, det overraskelsesmomentet som viktig.
Ja.
Og da sette jeg med en ganske unik opplevelse. For det jo ingen i Norge som med mye erfaring som laget bjerkesavjevin, løvetannvin. Jeg vil jo gjerne se hvem som gjør det.
Ja. Og så har du, hvor mange kjellere har du nå?
Nei, jeg har 15 forskjellige kjellere, og jeg har kjellere som...
Er det under hovedbygget?
Det under 4 forskjellige hus, ja. Og jeg er jo frimurer, som kanskje noen vet, på den måten at de murer fritt. både innvendig og utvendig, med naturstein.
Ja.
Så murene jo 1-2 meter tjukk, og da har du i gjæringsrommet så har du den fantastiske 12, 13, 14 grader, og i klarningskjelleren så er den ned mot 10 grader, og i alle så der lagringskjelleren så er det også perfekt temperatur, 10 grader, og litt fuktighet, og der danner seg støv, og det legger seg naturlig støv opp på flasken. Dessuten så har jeg jo spesialkjellere, jeg har egen jordbærvinkjeller, og jeg lager også frukteddik av bunnfallet av våre viner, ja. Som vi bruker i marinering og i, gjerne i salata. Og så har vi selvfølgelig hyggelige kjellere der du sitter på rensdyrskinn og natursteinspeis, der du kan nyte vinene.
Ja.
Våre gjester får ca. 10 viner per smoking.
Men er det... Det er ikke feil å si at du har gjort en hobby og en lidenskap til en livsstil?
Jo, jeg må nok si at når vi reiser og besøker datteren vår i Oslo, og barnebarnet vårt og samboer, så det klart at da har vi ikke gjæring. For når det gjæring, så må du være til stede.
Ja.
Men når klarningsprosessen... sette i gang, da trenger du ikke vårt sted. Så nå er det ikke akkurat, nå venter vi på at løvetannene skal være klar for plukking i neste uke. Derfor så trenger vi ikke reise tilbake før på mandag. Så det er klart, det er jo ikke en hobby. Dette er jo livet vårt.
Ja.
Det er lidenskapen min.
Ja. Når startet denne lidenskapen?
Ja, utrolig nok så startet jeg på Norges idrettshøyskole i 1977. På hybelen på Kringsjå.
Ja.
Og jeg gikk på Nordberg på en annen butikk der og kjøpte vin og mat. Og vi laget vin.
Kjøpte?
Vin og mat.
Hva var det?
Ja, det er like for råstoff, for vinlegging. Altså like 3 ukers vin.
Som man kan brygge i kjelleren på 3 uker?
Ja.
Ja. Hvordan smaker det?
Nei, vi satt den på badet. Og på et bad så er det ulike temperaturer og ulike fuktighet. Så etter 3 uker så skulle vi jo på fest i byen. Og da var all E-stoff og fargestoff i bunnen av ballongen. Og da sa jeg til kameraten min, vi tar oss en par øl. Og så tar vi trikken nedover Sognsveien.
Ja.
Og når jeg kom hjem til 1980, så valgte jeg å gjøre det som jeg... familien gjorde på 60-tallet. Vi reiste til Isterdalen og plukket tyttebær og krekling og blåbær og begynte å lage vin av det. Og så var jeg så heldig at jeg ble ansatt på Rema videregående skole, som hadde en av de beste kokk- og servitørmiljøene på 80-tallet. Og der fikk jeg veldig mye inspirasjon av kokkemiljøet. Og det er jo ikke, vi kan jo skryte av de elevene som gikk der. Det var brødrene Aga, en i Vega og en i Hallingstuene, og Lars Barmen og ja, Morten og Frank Sjokenda og så videre. Jeg kan ikke si alle. Så der, og da utviklet jeg en kjeller for hvert år.
Ja.
Du begynte med det?
Ja, og lage alle kjellerne selv.
Men hvis man skrur tilbake til 77, altså i dag når man går inn på et vinmonopol i landet, så er det jo selvbetjening, rikt utvalg, polen er store. Hvordan var forholdet til vin på slutten av 70-tallet?
Jeg var veldig forundret når jeg så klassevenninnen vår på idrettshøyskolen satt og drakk vin. Jeg var helt forundret, og vi lukta på denne rødvin, og vi syntes det var forferdelig å lukte på da, at jeg kunne drikke slik. Så vi valgte øl.
Vet du, husker du hva det var?
Ja, det var like blandingsvin fra Spania.
Ja. Ja. Ja, men ikke sant, så det var relativt ukjent?
Meget ukjent med vin allerede da. Men kona mi og Møfrid har jobbet i diplomatiet da, i Norad i mange år, så hun lærte meg både folkeskikk og hvordan jeg skulle håndtere vin og etter hvert.
Ja. Så det... Men det er jo da å få øynene opp for det og tenke at dette her skal jeg... Hvor begynner du liksom? Hvor henter du da? Hentet du inspirasjon og kunnskap om det?
Jeg hentet inspirasjon gjennom å lese veldig mye om vinfaget, og en god kontakt med læreren våre som hadde vin som fag. Og så var jeg også på en vinsmaking i Stuttgart i Tyskland, og da så jeg også hvordan jeg gjorde det.
Ja.
Og så så jeg at jeg gjorde akkurat samme som jeg, bare at jeg gjorde det i mindre målestokk. Men det er jo, poenget er jo at du, når du gründer da, så vil du ha muligheten til å prøve og feile. Og som jeg har sagt til alle som skal drive noe nytt på Vestlandet, så bør du ha en inntekt fra stat, kommune eller fylke, en grunninntekt. Og så kan du starte opp med eventselskap og kanskje vingårder og andre eventyr som kan være viktig for turisttrafikken og turistnæringen.
Ja.
Men turisttrafikk og turistnæring er jo en voksende næring, selvfølgelig. Men de fleste av mine gjester er jo ofte veldig venninnegjenger fra Bærum, Asker, guttegjenger fra Oslo-området, som skal oppleve fjellet, og så vet de hvordan de skal ta forspillet sitt før de skal ut og spise.
Men hvordan gikk det, altså når gikk det fra å være en sånn ting du bare gjorde hjemme på gården for deg selv, til å bli... masse flasker med proffe etiketter og...
Nei, det var jo på 80-tallet, slutten av 80-tallet, så ble jeg jo lagt merke til, og jeg hadde mine første vinsmakinger ute på restauranter i nærområdet,
ja.
Og så fikk jeg selvfølgelig litt skryt, og det var jo behagelig. Og så etter hvert så fikk jo midtside i VG da,
ja.
Og fikk terningkast 6 for en Rognebær-vin.
Når var det der?
Ja, 1995-96. Og så ringte jo Kaplan Forlag, så skrev min første vinbok, Vin med smak av natur, på Kaplan Forlag, ja. Og den er jo solgt i 5000 eksemplar.
Ja.
Og nå er det en ny vinbok på akkurat på samme nivået, bare at det gjør jeg på hvordan du skal lage vin, og ikke minst hva du skal bruke vinene til.
Ja. Setnes, vi skal spille litt musikk. Du sa at du har vært på vinsmaking i Tyskland. Er det grunnen til at vi skal spille André Schauenblauen Donau, eller?
Ja, altså det er klart at jeg har jo tysk som fag også, og har jo lest veldig mye om Heinrich Heine og Friedrich Schiller, og ikke minst Johann Wolfgang von Goethe, da.
Ja.
Og har jo sett hvor Mozart og Strauss-guttene kommer fra. Nå er jo ikke den melodien, Anders Sjøen, Blauen Donau, Donau er jo ikke blå i våre dager. Det har jo sine grunner, men en fantastisk god musikk, synes de, den klassiske, for da får de endt å knippe til øynene og slappe av.
Ja, hører du på musikk på øret mens du er ute og plukker?
Og nei, det gjør vi ikke, for da er det andre lyder som er mer interessant.
Ja. Thank you. du fikk en smakebit av Andre Sjøen Blauen Donau, fremført av Berliner Filharmonikerne her I Drivkraft på NRK P2. En låt vi spiller I dag fordi at den valgt av dagens gjest, nemlig vinbonde Johan Setnes. Hvor mye logistikk det når man driver egen vingård?
Ja, spørs skal du legge I ordet logistikk da?
Nei, for eksempel, den vinen du lager skal jo tappes på flasker og...
Ja, det klart at du har jo plukkefasen da, som var fra begynnelsen av mai med Bjerkesevje, og avsluttes I oktober med vinterbære og ikke minst rognebær. Så du har en lang plukkefase. Så selve gjæringsprosessen, det jo forgjæring på 10 dager da.
Ja.
Og da det som oftest 10 kilo bær, sammen med 10-15 liter vatten. Og den massen skal jo røres I 3 ganger per dag, I 10-12 dager. Og så skal den siles over I dørslag, over I ballonger, og gjære fra 8-12 måneder. Og så skal den over I glassballonger, I 4-5 måneder, I 5 ganger. Så da kan vi ikke tappe vinene før etter 3-4 år. Og så skal det lagres I minst 5 år før jeg serverer det. Og alle vinene skal jo testes før vingjestene kommer.
Mm.
Da tar vi opp flasken 2 dager før, lar det stå åpen I 1 døgn, siler over I et fantastisk sil, og når bunnfallet kommer, så samler vi bunnfallet av de lyse vinene, og bunnfallet fra de mørke vinene, og det lager vi saus av.
Ja.
Eller, vi har også legget såkalt eddikkrukke, der vi også lager eddik.
Hva den mest populære vinen?
Det nok bjørkesevje, løvetann, krekling, bringebær, vilbringebær.
Ja.
Ja, jeg har 74 forskjellige sorter.
Hvorfor du har 74 forskjellige sorter, hva tenker du den mest overraskende?
Ja, det klart at når du plukker 10 kilo heggebær og bruker en hel dag på det, og lar den lagre I 10 år, da får du en vanvittig god smak og aroma. Det verdt arbeidet.
Ja, så det et langtidsprosjekt. Hvorfor er det ikke mer fruktvin?
I Norge?
Ja.
Nei, det ja, jeg vet det ganske godt om. Den første offisielle som laget fruktvin, det var jo mora til Bjørnson & Bjørnson på Neset Prestegård. Hun lot jo hagen bløme, faktisk. Hun laget stikkelsbærvin, og Peder Bjørnson, han var prest I Neset Prestegård, og han reiste jo omkring på alle kirken, og han serverte jo til og med stikkelsbærvin til altervin. Og jeg har jo en historie for Eresjorden der, at han under nattverden gjorde en feil da. Han serverte først vin, og så tok en brød, og så noen visste at det var feil, rekkefølge, så serverte den resten av vin. Og når nattverden var ferdig, og de gikk ut av kirke og sier av kirke I Eresjorden,
ja.
Så la det nærmest gavbrukeren merke til at det kom vellystede og høgtalende folk utifra kirka, lettere tilslasket av forfristninger, som vi sier. Så det var jo en stor opplevelse antagelig.
Ja.
Fruktvinproduksjon var jo en god del på 30-tallet I Norge, for da var vi veldig flinke å plukke bær, og spesielt I Rendalen I Østerdalen, så eksporterte de faktisk bær til utlandet. Og etter krigen, når vi ikke hadde så god råd I Norge, så var det mange som laget egen fruktvin I sine kjellere, og jeg har jo fått alle glassballonger som finnes I Åndalsnesområdet. Over 200 stykker.
Ja.
Men nå åpnet polet, vinmonopolet, og de siste 15-20 årene så synes de at det norske kongelige vinmonopolet gjør en veldig god jobb, og flink å henvise til hvilken mat de skal ha til vin. Og at vi forsiktige med alkohol
ja.
I tillegg.
Ja, for vininteressen har jo steget.
Ja, den steget, og vi har blitt mer internasjonal.
Ja. Det... Tungård, du har vokst opp der?
Ja.
Hva drev foreldrene dine med da?
Far min var gårdbruker, vestlandsbonde og hadde, var også murer i tillegg og snekker og hadde også snøbrøyting om vinteren. Og mor mi, hun hadde mer enn nok å gjøre hjemme på gården. Ja.
Hva slags gårdsbruk?
Ja, det var melkeproduksjon og ungdyr.
Ja.
Så jeg har deltatt og herset siden tidlig på 50-tallet i og mine søsken.
Hvor mange?
Og da jeg søster og Torun og en bror Ola og Reidar yngst. Så alle har vært med i, på gården og jobbet.
Ja, og, er, og bor, noen bor der ennå?
Ja, Ola bor på selve gården, og jeg bor ved, i og Møyfrid og bor ved siden av gården.
Ja. Hva er det fine med å bo samme sted som der du hadde barndommen?
Jeg kan ikke føle det, men når jeg bodde i Oslo i 3,5 år, så skulle jeg tilbake til Vemlungsnes. Jeg skulle hjemat. Det er naturen, og nå har jo mer og mer gjester oppdaget den fantastiske naturen som er i Indre Romsdal. Vi har nok kvaliteter. Det er kort vei til Åndalsnes. Ta toget til Oslo 6 timer, eller 1 time til Molde og Ålesund, så har du fly ut i Europa.
Ja, er det? Men hva drømte du om den gangen da? Det var ikke å bli vinbonde, antar
jeg. Nei, jeg drømte om å bli best mulig i fotball. Jeg spilte fotball i alle divisjoner, og drømte om å bli en forholdsvis god trener. Og jeg fikk jo oppleve både andre og første divisjoner.
Ja.
Selvfølgelig, når jeg hadde det på det mest travlige, ungene var små. Men før jeg var 50 år, så var det fotballen som styrte livet mitt, og nå er det familien og ikke minst vin som styrer livet vårt.
Hvordan kom fotball inn i livet ditt da?
Nei, det var jo fordi at det var et ganske godt miljø på Åndalsnes. Jeg spilte tross alt semifinale i juniorcupen, og tapte dessverre for Dan Børke i Akerø i 1969. 2-1.
Han spilte? Hva, hvilke, hvor, hvilke
han spilte for Viking da.
Ja. Hvor spilte han på banen?
Ja, han spilte venstre. Treving, tror jeg. Hvis det ikke tar helt feil.
Hva spilte du?
Nei, jeg spilte venstrebekk. Men det ble jo senere, vi skryter jo av det på åndmarsjen, altså at de ble jo Norgesmester i All Boys da. Så det var jo bra. Men ellers har vi holdt et lag i, stabilt i andre divisjon, både på 80-tallet og store deler av 90-tallet da.
Ja. Du gikk på idrettshøyskolen, studerte der, og vet at du var opptatt av spesielt opptatt av frispark?
Ja, jeg tok A-pro-lisensen da, som gjør at du kan trene hvilket som helst lag i Norge.
Altså A, ja, det den øverste lisensen. Ja,
øverste, da skrev jeg om dødballsituasjoner, og så ble jeg invitert hjem til en drill også i 1995. Da mente han at de skulle ta oppgave videre og skrive om frispark i angrepszonen. Så da hadde jeg en videoanalyse av 1434 frispark på høyt internasjonalt nivå, i forhold til skåringer og målsjanser.
Men hva fant du ut?
Det var jo, jeg tok analysen på det nærmeste området til 16 meteren på utsiden og i midten, sentralt, og så på hvorfor frisparket oppstod, igangsetting og utførelse og resultat. Og fra midtsonen så var det jo klinkende klart at det var direkte frisparket som ga hvert niende frispark og skåring. Og det ser vi gjennom golfsporten. Når du skal slå ut et slag, så står du alltid alene, og det er ingen uro. I fotball så er det alt for mye folk rundt den som skal ta frisparket. Den er mest effektiv, direkte, helt klart. Og på sidene så er det jo det mest effektive, det er jo innoverskuddet frispark, som er veldig vanskelig, såvel for forsvarere og keeper, å klarere.
Ja.
Så da kan det skje også returballer som går etter mål. Og lengre bak på banen, så kan det ofte være lurt å ta de improviserte, hurtige, uoppstilte frisparker, som gjerne kan bli store målsjanser, og ikke minst måler, for forsvareren har en tendens til å sove akkurat når frisparket blir dømt.
Dette synes jeg er gøy.
Fantastisk, synes jeg. Jeg jobbet i 2 år med det, og jeg hadde jo selvfølgelig den, etter mitt syn, den beste som veileder, Drille Olsen. Så det var en, hadde jeg godt samarbeid med han, og han var jo landslagssjef den tiden der. Så jeg håper at han fikk noen tips også der. Og det var jo ikke på den tiden, noe særlig status at du skulle score det mål på dødball. Det var jo rett og slett, ja, enkelte trenere mente at det var jo ikke mål i hele tatt. Men ser du hva som avgjør de store internasjonale kamper i dag? Du ser jo NM-finalen ble avgjort på straffespark, og andre internasjonale kamper blir avgjort på frispark. Så det tydelig at alle profesjonelle lag har egne spesialtrenere også på dødball.
Ja, og det har vært en forandring?
Ja, det helt tydelig.
Ja.
Helt tydelig trend.
Fordi, men også fordi at de har blitt bedre til å skyte, da?
Ja.
Ja.
Det er lagt inn spesialtrening på det å legge inn utoverskuddet, innoverskuddet, cornerer og frispark. Og spesialtrening på det å ta frispark.
Hvorfor liker du statistikk og sånn så godt da?
Nei, det var helt unaturlig at jeg skulle like det da, for jeg er jo ikke noe stort geni i matematikk, så det var jo litt spesielt. Men jeg fikk jo bevist det også når jeg trente A-laget OIF, så vel i tredje, nei, andre som i første divisjon, at 40% av målene våre kom jo på dødball.
Ja.
Fordi at vi trente hver dag på det. Så med vinlegging, ja, så har du akkurat de samme komponentene.
Ja.
Nøyaktighet, tålmodighet, ærlighet, og i vinlegging så har du jo i tillegg renslighet. Men det er tydelig at hvis du arbeider nok med noe som du er spesielt opptatt av, så kan du nå helt til topps og få til akkurat hva du vil. Det er overbevist, og det er alle som har sjansen til å oppnå noe i livet hvis du setter inn alle dine krefter og søker hjelp og er kreativ selv.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er vinbonde Johan Setnes her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Har det vært, altså, du jobbet jo som lektor en periode. Var det et aktivt valg å avslutte den karrieren for å bli vinbonde, eller hva var det som gjorde at du tok det valget?
Begynte i 1980 og avsluttet i 2020.
Ja.
40 år som lektor. Jeg hadde et fantastisk godt forhold til skolen og elevene mine. Det var utrolig spennende. I tysk og norsk og idrett og fotball. Men i staten, vet du, så skal du ikke jobbe for lenge. 67 år måtte du gå av.
Ja, så det er pensjonisttilværelsen som tok det?
Ja, eller friherretilværelsen, sier jeg kaller det,
ja. Fryktet du det? Altså, at det å slutte å jobbe?
Nei, overhodet ikke. Jeg visste at hva som ville komme nå. Jeg visste at jeg kom til å trene hver morgen, sykle eller styrketrening eller gå ut i naturen. Og så ble det da forberedte vinsmakinga om kvelden.
Mm.
Så jeg visste hva vi gikk til, og heldigvis så har jeg funnet en bra kone da, som også har samme interesse.
Ja,
så vi kompletterer hverandre veldig bra.
Ja. Måtte du noen overbevisning til da?
Nei, Møyfrid liker også å smake og nyte litt vin.
Liker det bedre enn å plukke, si?
Ja, du kan si det at når vi var på tura, når ungene var 8, 9, 10, 11 år, så var ikke alltid så populært når jeg alltid måtte plukke noe bær eller eventuelt ta mak og steiner i ryggsekken. Det må jeg innrømme.
Steiner?
Ja, for jeg bruker jo mure. Jeg har jo muret alle kjellerne mine da,
ja,
med stein. Ikke mosegrode stein, for det er jo ulovlig, men ellers stein som ligger langs veien, og hvis du spør veivesenet, så er det lov. Hvis du ikke ødelegger veien da.
Ja. Så nøye utplukket stein også. Er det, når man lager vin, fruktvin, da, sånn som du gjør, er det noe, altså, er det noe hierarki? Altså, er det noe som tenker på, nei, det er ikke vin, fordi at det ikke er basert på druer?
Jo, jeg kjenner den. Det er klart at det er jo ikke status og alltid å drive med fruktvin, da, for at det er jo enkelt som synes at det er for mye sødme i fruktvin,
ja.
Da kan jeg jo tilføye at den sødmen er jo sødmen fra frukt og bær og blomst.
Og litt sukker da?
Litt sukker må vi tilsette, men da kan jeg også komme med et motseng da. Franskmenn bruker også raffinade i vinene sine, og det gjør også tyskerne. Det vet jeg alt om. Men ikke så stor grad som vi. Men hvis du skal lage fruktvin, så må du ha sødme, for sødmen er med å få fram det beste i bær, blomst, frukt og tre. Og det klart at sukker har faktisk kroppen behov for, i mindre grad selvfølgelig. Men mine viner skal jo drikkes med omhu, og her er det snakk om å nyte et lite glass vin.
Hvor sterke er de?
Ja, 12-14% alkohol. Så det er jo kultur vi holder på med her, opplevelse. Og hvis du skal tenke alkohol, så får du heller slå det inn på andre varianter av alkohol.
Men er det sånn du ser på det, at du er med på å altså, ta vare på norsk kultur?
Ja, jeg vil si at det å skape noe fra naturen vår, som helt gratis, som ligger der tilgjengelig, så er det kultur. Samme som det å drive jakt og fiske, det også kultur. Og bær, sanking, også kultur. Tenk på det å gå i naturen, og så plutselig så oppdager du en stor tue med en 10 kilo molte. Og det jo fantastisk også å ha med små unger, som kan oppleve å plukke molte som de liker å spise. Og så kan de bli med på prosessen med å lage moltesyltetøy. Og så kan de få resten av molte til vin.
Men er du... Altså, verner du om dine steder, eller er du sånn at du...
Nei, altså, vi bror min og jeg er jo en del utmark, og jeg har alltid sagt at naturen er for alle. Og det er faktisk utrolig mye bær som ligger ute i naturen og venter på det. Helt ifra begynnelsen av juli til langt ut i oktober.
Er det med vinproduksjon i Frankrike og Italien, altså der det drueproduksjon, så smaker man jo forskjell på et år til et annet, i forhold til hvor tørt og vått og sånn det har vært. Er det sånn med fruktvin nå?
Ja, kreklingvin for eksempel. Kreklingen har jo modenhetstida fra slutten av juli og helt inn i oktober, og det klarte det enkelte år med mye sol, så blir den en vanvittig god sødme, og andre ganger så blir den litt for tørr, og da må du tilsette blåbær.
Ja.
Eller eventuelt solbær. Når du setter solbær, så får du større fylde i vinen da, i de mørke vinene.
Ja. Hvor ofte drikker dere da?
Nei, vi smaker vinene foran hvert vinkurs, og det er ofte en til to ganger i uka. Og så kan vi drikke et glass rødvin når vi har en bedre middag, sammen med gode venner som setter pris på vin.
Hvordan er de som kom på besøk for å drive vinsmaking? Er det et slags forspill dette her, eller?
Ja, så det er klart det er jo vinkurs. Det heter offisielt, eller vinsmaking. Og det er klart at nachspiel, det arrangerer vi aldri. Men noen vil jo kalle det for vorspiel da. For det at du får en appetittvekker, og du åpner munnhulen for forskjellige smaker. Og det vet vi alle sammen at fra mine viner så blir du ganske sulten. Eller svolten, som vi sier da. Så da får du veldig lyst på god mat. Ja. I stedet for å ta en gin tonic, for eksempel.
Hvorfor er det sånn, tror du?
Nei, det er jo klart at jeg har et ord med laget da, så jeg tror jeg er ganske flink å overbevise hva du bør drikke.
Mm.
Og så bør du drikke også vatten.
Er det? Du har jo barn, har du fått med deg barna på dette her?
Fredrik, han er litt interessert i alkohol. Karen, vil nok holde seg til tørrere hvitvinner.
Ja.
Så vi får se når de passerer 50 da.
Ja. Men i forhold til det at du nå bygger opp?
Ja, de synes det at det er veldig artig at Møyfrid og jeg gjør det.
Ja.
Og så vi skal holde på så lenge som vi lever, på den måten vi gjør. Og vi må jo forberede oss hele tiden på å artikulere oss godt og snakke vel om vinene og snakke vel om naturen og så får jo den neste generasjonen gjøre hva de måtte ønske.
Mm.
Det er i alle fall over 10 000 flasker som ligger til deres disposisjon.
Hvor lenge er holdbarheten?
Jeg har viner som er over 40 år nå.
Oi.
Og vi har utmerket lagringskjellere. Mørkt, 10 grader, god fuktighet og meget stabile temperaturer.
Det med lokal patriotisme, Du har drevet med litt guiding også?
Ja, jeg har vært turistguide fra arbeidet på turistkontoret fra 19 tidlig på 70-tallet. Jeg var guide i 14-15 år, og da hadde vi å rute opp Trollstigen da, og til Geiranger og Valdalen, og det var det Golden Route som vi kalte det. Mm. Og så opp til Trollveggen her, og snakket om alle de ruten der som som var fra engelsk rute og norsk rute fra 1965, og Tony Håvard, den engelske superklarten, bodde jo hjemme hos oss og jobbet på gården for å tjene litt ekstra penger. Så jeg var guide både på tysk og engelsk, og prøvde meg litt på italiensk også. Det var ganske artig da. Og min familie har jo vært veldig engasjert i turisttrafikken, og bestefaren min, han var jo i England og lærte engelsk, og var en av pionerene og startet opp med, karol og hest og kjørte turister allerede på slutten av 1800-tallet når de første dampbåtene med seil kom innover Romsdalsfjorden på slutten av 1800-tallet til Vemmelsnes og senere til Åndalsnes. Ja.
Hva er det fineste med å vise det frem til folk da?
Nei, jeg synes det, som jeg synes var interessant, det var å snakke om historikken, hvorfor kom de til Åndalsnes og Romsdalen, og det vet de. De kom hit for å fiske laks tidlig på 1800-tallet, og maleri, og etter hvert så var det tatt med å klatre i fjellet, og det å klatre i fjellet har eksplodert. Mm. Romstasjonen, Trollveggen, Trollstigen, og alle fjellene og kirketaket blant annet om vinteren. Og nå er det jo satt opp en gondolbane også til Aksla, slik at alle kan komme seg dit og få en vanvittig fin utsikt over indre del av Romsdalen. Mm. Så reiselivsnæringen, det er en næring i vekst, generelt på Vestlandet og spesielt i Åndalsnes.
Hvordan var det for dere under pandemien?
Under pandemien så var det jo veldig mye norske gjester. Veldig mye norske gjester som var besøkt oss, men vi var veldig restriktive, og vi fikk på vingården vi hadde en stor kjeller med veldig god avstand, så de fikk oppleve at de fortalte om reiselivshistorie, og de fikk også delta i vinsmaking og min historie om hvordan vingården Tuen ble til da. Mm. Og det satte jeg stor pris på.
Føler du at interessen for det lokale har liksom økt?
Ja, det er klart det at når jeg reiser for eksempel til Elverum eller til Løten eller hvor det måtte være i Norge, da ser jeg hva er det som er spesielt her.
Ja.
Så klart, når jeg var i Løten, så opplevde jeg Løten nærstasjon og landhandleri som spesielt, og fikk en god mat her. Og så hvis jeg skal til Sarpsborg eller Fredrikstad, så vil jeg søke etter hva som er unikt for stedet, og det er en helt tydelig trend blant norske turister. De søker de små stedene og de naturlige, unike perlene, som ikke nødvendigvis er markedsført gjennom aviser og nettsider.
Nei.
Så du skal være litt kreativ selv som turist og søke.
Ja. Hvis du reiser til utlandet?
Ja, da er det på samme måten. I alle fall når jeg reiser i Tyskland og Østerrike.
Ja. Drar du ofte på vinsmaking da?
Jeg har vært på
et
vinsmakingskurs utenfor Stuttgart, og jeg så at jeg gjorde akkurat det samme som jeg, bare til større målestokk.
Har du noen ekspansjonstanker? Altså, vi snakket så vidt om, du har nevnt det kongelige norske vinmonopol noen ganger, altså er det, eller må man opp til Romsdalen for å smake denne bjørkesevia?
Ja, hvis du skal oppleve våre viner, så må du reise. Og det er bare å sette seg på tog i 6 timer. Så blir du hentet på jernbanestasjon. Så det er jo ingen stor kunst.
Ja.
Ellers er det jo fint å ta seg en vestlandstur med bil også.
Men har du merket noe økt interesse fra restauranter og sånt?
Ja, helt klart.
At du er interessert i produktene?
Helt klart. Men så lenge jeg lever, så må gjestene første med.
Hvorfor det?
Nei, for jeg vil ha hånd om det.
Ja.
Jeg vil presentere historien selv. Men senere, når andre overtar, ungene våre, med Fredrik og Karen, så får de gjøre det de ønsker.
Ja. Johan Setnes, hva tenker du er drivkraften da?
Nei, det er å skape noe. Det er å oppleve naturen. Det er å ta vare på det som tidligere generasjoner har skapt før oss. Det er å lese historie, og så gjenta at jeg skal faktisk gjøre det som mor min gjorde. Jeg skal sykle ut i naturen, og jeg skal plukke, og jeg vil plukke. For det blir utmerket syltetøy av tyttebær, og det blir utmerket vin av tyttebær, hvis du setter til solbær og rips. Jeg vil skape noe som gleder meg, og når du får en god følelse, så blir det så mye lettere å skape entusiasme hos deg som kommer på besøk hos deg.
Hvor nostalgisk er du?
Jeg er ganske nostalgisk, og jeg har et veldig tro på meg selv, da. Det må jeg nesten si. Men jeg tror på det gode i mennesket, og jeg tror på at den neste generasjonen vil bli enda mer kulturbevisst, og ikke minst miljøbevisst.
Ja, for det er viktig.
Det er svært viktig for at vi skal få en god fremtid for våre unger og barnebarn.
Ja. Johan Setnes, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send en e-posten til drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Ellen Foss Sørensen, og George Ofori gjorde research til dette programmet. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.